Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini.
The Enigma of Reason ialah karya bukan fiksyen dalam bidang sains kognitif, psikologi evolusi dan falsafah minda, ditulis oleh Hugo Mercier bersama Dan Sperber. Buku ini meneliti satu persoalan yang kelihatan mudah tetapi sebenarnya mengelirukan jika manusia mempunyai keupayaan menakul.
Mengapa kita begitu kerap mempertahankan kepercayaan yang lemah, memilih bukti yang menyebelahi diri sendiri dan menghasilkan hujah yang nampak kemas tetapi membawa kepada kesimpulan yang salah? Pada masa sama, jika penakulan benar-benar sangat berguna untuk menyelesaikan masalah, mengapa kebolehan ini tidak berkembang dengan jelas dalam spesies lain? Mercier dan Sperber mencabar pandangan lazim bahawa akal budi terutama sekali wujud untuk membolehkan seseorang berfikir dengan lebih tepat secara bersendirian. Sebaliknya, mereka mengemukakan teori interaksionis, iaitu penakulan berkembang khususnya untuk kehidupan sosial. Ia membantu manusia memberi justifikasi, memujuk orang lain, menilai hujah dan menyelaras kerjasama dalam kumpulan. Buku ini bertujuan menerangkan kekuatan serta kelemahan penakulan manusia melalui fungsi sosial tersebut. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, teka-teki berganda, manusia boleh menakul tetapi kerap tidak rasional. Buku ini bermula dengan dua masalah utama yang mempersoalkan gambaran biasa tentang akal. Pertama, manusia sering dianggap makhluk yang unggul kerana mampu berfikir secara bersebab. Namun dalam kehidupan sebenar, kita mudah terikat pada pandangan awal, menolak maklumat yang tidak menyenangkan dan mencari alasan selepas sesuatu keputusan dibuat. Kedua, jika penakulan ialah alat umum yang menjadikan individu lebih bijak dalam segala keadaan. Sukar untuk menjelaskan mengapa kebolehan seperti itu tidak berkembang secara sama dalam haiwan lain yang juga perlu mencari makanan, mengelak bahaya dan memilih pasangan. Mercier dan Sperber berpendapat kedua-dua masalah itu wujud kerana kita telah tersalah faham fungsi asal penakulan. Mereka tidak menafikan bahawa manusia boleh menggunakan hujah untuk menyelesaikan masalah seorang diri, tetapi kegunaan semasa tidak semestinya sama dengan fungsi evolusinya. Banyak keputusan harian, menurut kerangka mereka, terhasil daripada intuisi, pembelajaran dan mekanisme kognitif lain. Penakulan sering muncul kemudian apabila kita perlu menerangkan keputusan itu kepada orang lain atau mempertahankannya dalam perbincangan. Cara melihat perkara ini penting dalam konteks seperti perbualan keluarga, perbahasan politik atau perbincangan di tempat kerja di Malaysia. Seseorang mungkin menyatakan alasan yang tersusun untuk pilihan yang sebenarnya telah dipengaruhi oleh kesetiaan kumpulan atau pengalaman peribadi. Buku ini tidak menyamakan semua hujah dengan kepura-puraan. Sebaliknya, ia menerangkan mengapa hujah boleh menjadi sangat selektif pada peringkat individu, namun masih menyumbang kepada keputusan yang lebih baik apabila dicabar oleh orang lain. Kedua teori interaksionis, penakulan sebagai alat justifikasi dan hujah sosial. Sumbangan paling tersendiri, The Enigma of Reason ialah teori bahawa penakulan terutama berfungsi dalam interaksi sosial. Mercier dan Sperber membezakan antara reason, iaitu fakulti mental untuk menakul, dengan reasons, iaitu alasan atau justifikasi yang kita nyatakan. Apabila seseorang berkata, saya pilih cadangan ini kerana kosnya lebih rendah, ayat itu ialah alasan yang boleh dinilai, diterima atau dicabar oleh orang lain. Dalam teori ini, fakulti penakulan membantu manusia menghasilkan dan menilai alasan sedemikian. Fungsi tersebut masuk akal dalam kehidupan masyarakat yang banyak bergantung pada kerjasama. Manusia perlu menjelaskan, tindakan, menentukan sama ada seseorang wajar dipercayai dan memutuskan cadangan mana patut disokong. Hujah membolehkan keputusan atau tuntutan dibuka kepada pemeriksaan. Dalam mesyuarat misalnya, arahan semata-mata mungkin tidak cukup untuk mendapatkan persetujuan. Alasan yang jelas membolehkan ahli kumpulan menilai sama ada cadangan itu adil, munasabah dan selari dengan maklumat yang ada. Teori ini juga mengubah cara kita menilai kebolehan berfikir. Penakulan bukan digambarkan sebagai enjin logik serbaguna yang sentiasa aktif. Ia lebih menyerupai penyesuaian kognitif yang berkait rapat dengan bahasa, komunikasi dan keperluan mempertahankan kedudukan dalam kelompok. Ini menjelaskan mengapa hujah sering menjadi paling aktif apabila ada pendengar, penentang atau pihak yang perlu diyakinkan. Ia juga menjelaskan mengapa proses memberi alasan boleh berguna, walaupun alasan awal seseorang tidak semestinya neutral. Ketiga, bias pengesahan sebagai kesan fungsi mempertahankan alasan, bukan sekadar kecacatan akal. Salah satu bahagian paling mencabar dalam buku ini ialah tafsirannya terhadap bias pengesahan. Bias ini merujuk kepada kecenderungan mencari, mengingati atau menerima bukti yang menyokong kepercayaan sedia ada sambil mengabaikan bukti yang bercanggah. Dalam pandangan tradisional, kecenderungan ini jelas satu kegagalan kerana ia boleh menghalang seseorang daripada membetulkan kesilapan.
Mercier dan Sperber bersetuju bahawa kesannya boleh merosakkan, khususnya apabila seseorang menakul seorang diri atau berada dalam kumpulan yang semua ahlinya sudah sependapat. Namun, mereka menegaskan bahawa bias itu lebih mudah difahami jika penakulan dilihat sebagai alat argumentasi. Jika seseorang perlu mempertahankan cadangan di hadapan orang lain, adalah berguna untuk mengenal pasti alasan yang menyokong cadangannya. Pada masa yang sama, pendengar yang tidak berkongsi kepentingan atau pandangan itu boleh memainkan peranan menilai kelemahan hujah tersebut. Jadi, pembahagian kerja kognitif berlaku. Pihak yang mengemukakan hujah mencari sokongan, manakala pihak lain mencari kecacatan, andaian tersembunyi atau bukti tandingan. Penjelasan ini bukan alasan untuk membiarkan bias berleluasa. Sebaliknya, ia menunjukkan mengapa nasihat mudah seperti fikir secara objektif sering tidak mencukupi. Untuk mengurangkan kesan bias, kita memerlukan suasana yang membenarkan percanggahan secara terbuka, bukti boleh diperiksa, dan peserta tidak dihukum hanya kerana membantah. Dalam perbincangan dasar, organisasi atau komuniti, hasil yang lebih baik bergantung bukan pada seorang individu yang kononnya bebas bias, tetapi pada pertukaran hujah antara orang yang mempunyai maklumat dan sudut pandang berbeza. Keempat, mengapa perbincangan kumpulan boleh membaiki pertimbangan atau menguatkan kesilapan bersama, buku ini menawarkan pandangan yang bernuansa tentang pemikiran berkumpulan. Mercier dan Sperber tidak mendakwa bahawa lebih ramai orang secara automatik menghasilkan keputusan yang lebih baik. Kumpulan boleh menjadi sangat lemah apabila anggotanya mengulang andaian yang sama, takut tidak bersetuju, atau hanya mahu mempertahankan identiti bersama. Dalam keadaan demikian, penakulan sosial boleh menguatkan khabar angin, polarisasi dan keputusan yang dibuat atas dasar kesetiaan, bukannya bukti. Namun, teori interaksionis menerangkan mengapa perbincangan yang disusun dengan baik boleh mengatasi kelemahan individu. Seorang peserta mungkin membawa maklumat yang tidak diketahui orang lain. Peserta lain pula mungkin mengesan kelemahan pada alasan yang kelihatan meyakinkan. Apabila setiap tuntutan perlu diberi sebab dan sebab itu boleh disimak, kumpulan mempunyai peluang untuk menapis hujah yang buruk serta mengekalkan yang lebih kukuh. Kelebihan ini tidak datang daripada semua orang menjadi kurang berat sebelah. Ia datang daripada kecenderungan yang berbeza saling mengimbangi melalui kritikan. Implikasinya praktikal. Dalam bilik mesyuarat, proses membuat keputusan patut memisahkan pembentangan cadangan daripada semakan kritikalnya. Pemimpin perlu memberi ruang kepada orang yang mempunyai kepakaran atau pandangan minoriti untuk bertanya soalan yang sukar. Dalam perbualan awam pula, tujuan perdebatan bukan sekadar menang atau kelihatan paling petah. Tujuannya ialah membolehkan alasan diuji oleh pihak yang benar-benar boleh tidak bersetuju. Buku ini melihat pertikaian yang berdisiplin sebagai syarat penting untuk kecerdasan kolektif, bukan tanda kegagalan kerjasama. Akhir sekali batas teori baharu ini. Dan perubahan cara kita memahami rationality. The Enigma of Reason bersifat mencabar kerana ia meminta pembaca meninggalkan idea bahawa menakul sentiasa bermaksud berfikir lebih baik secara peribadi. Dalam kerangka Mercier dan Sperber, rasionaliti tidak patut diukur hanya melalui apa yang berlaku dalam fikiran individu. Kita juga perlu melihat ekologi sosialnya, iaitu siapa yang memberi alasan, siapa yang menilai, maklumat apa yang tersedia dan sama ada wujud kebebasan untuk mencabar tuntutan. Hujah yang lemah boleh terus hidup dalam persekitaran tertutup. Hujah yang sama mungkin cepat runtuh apabila bertemu pemeriksa yang berpengetahuan dan berkepentingan untuk menyemaknya. Pendekatan ini menjadikan kelemahan penakulan lebih dapat difahami, tetapi ia tidak menyelesaikan setiap persoalan tentang pemikiran manusia. Pengkritik boleh bertanya sejauh mana satu fungsi evolusi sosial dapat menerangkan semua bentuk penakulan, termasuk matematik, sains atau renungan bersendirian yang teliti. Buku ini lebih kuat sebagai teori tentang mengapa manusia memberi dan menilai alasan dalam dunia sosial, berbanding sebagai penjelasan tunggal untuk setiap pencapaian intelektual manusia. Walau begitu, batas itu sendiri membantu pembaca membaca buku dengan tepat. Ia bukan serangan terhadap logik, pendidikan atau pemikiran kritis. Malah, ia menerangkan mengapa amalan tersebut penting. Logik menyediakan piawai untuk menilai alasan. Pendidikan memperluas maklumat dan kemahiran peserta. Pemikiran kritis memastikan kita bukan hanya pandai membina pembelaan untuk pandangan sendiri, tetapi juga sanggup menguji pembelaan itu. Oleh itu, buku ini mengalihkan fokus daripada akal sebagai milik peribadi kepada penakulan sebagai amalan yang menjadi lebih baik melalui pertukaran sosial yang berkualiti. Kesimpulannya, The Enigma of Reason sesuai untuk pembaca yang berminat tentang psikologi, sains kognitif, falsafah, komunikasi awam dan cara manusia membuat keputusan. Ia juga berguna untuk pensyarah, pelajar, pengurus, wartawan atau sesiapa yang kerap berdepan perbincangan yang nampak rasional tetapi akhirnya buntu. Manfaat utama buku ini bukan formula pantas untuk menghapuskan bias. Sebaliknya,
Ia memberi model yang lebih realistik tentang mengapa kita begitu mudah mempertahankan pandangan sendiri dan mengapa kita masih berupaya mencapai penilaian yang baik bersama orang lain. Berbanding buku popular tentang bias kognitif yang lazimnya menyenaraikan kesilapan pemikiran individu. Mercier dan Sperber menawarkan penjelasan menyeluruh tentang fungsi bias itu dalam evolusi dan komunikasi sosial. Mereka tidak sekadar berkata manusia tidak logik. Mereka bertanya, apakah tugas yang sebenarnya dilakukan oleh penakulan lalu mengaitkan jawapannya dengan keperluan memberi justifikasi. Memujuk dan menilai hujah dalam kumpulan yang bekerjasama. Perbezaan ini menjadikan buku tersebut penting dalam kategorinya. Pembaca perlu bersedia dengan hujah konseptual dan bukti daripada penyelidikan psikologi. Jadi ini bukan bacaan pembangunan diri yang ringan. Namun, gaya asasnya tetap boleh diikuti oleh pembaca umum yang sanggup meneliti andaian sendiri. Selepas membacanya, seseorang mungkin lebih berhati-hati apabila memberi alasan dan lebih menghargai nilai soalan balas yang jujur. Buku ini menonjol kerana melihat perbezaan pendapat yang terurus bukan sebagai gangguan kepada akal. Tetapi sebagai keadaan yang boleh menjadikan penakulan berfungsi dengan lebih baik. Jika anda ingin menyokong Hugo Mercier, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.